양아치미 상고고 양아치 거들어치미
Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Ndoso, Washington, Kutagwatachi Amerika, Ibarra, Baba Mama, a Itawa Mangoi, a la Sukwea Pus Nduru, na Tereti, Fono Notalana, la Kuisotima, Kwasinga Titi, Zia Itene. Zia Itene, Kwasinga Tida Singa, Legochi Amerika, Wara, Voix de l'Amérique, Dabeti Akinanduti, Gera Puputi, Mamboko, Nako, na Penzeni, Mbalambala, Signala, Kimaina, Nembeso, na Batachi Bongi, a la Ti, Diaspora, Wara, la Soakina, Kodo Rwande, a la Kimacha, la Inanduti, Banda Tereti, Da Singa, Legochi Amerika, Soake, www.voaafrique.com et munganala Johnny Gangonati kwa singa titi la kwisu la so bikosio lango baloko tinzeti na banduru tingu saku senandoni balou senause wara jeudi 10 novembre 2022 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Felix yepasi sezembro et ke zilegenala baba mama ita na ndimbisu tima andurwa sanguti kodoro wande kozuni kwa sinkire luti nanduti akuta sanguti ti lasu Sangutia kodoro wande, kodoro ti Kenya aye dati to a turu guti kodoro ti lo mpango gumbaya na uta titene ala kokapa na timeni nkobo. Tikusala so a kodoro ti Afrika tito aziana sese so na yani ala kebumbande a turu guti a kodoro ti ala koko titene a gwe na kungo jipanda titena gi akir na siriri na tito ti kodoro ni. Idabe ti so kpane ti seduti a ike mingi na tito ti kodoro ti kungo jipanda ndosuka bumbi ti awa bungongombe a turu gutumba ti bumbi ti M23 anga lakwe titene ala mu londo tatene sangwa fa tene na chalangoso ala kiri ala mu ameni agbata na moboko cha turugu tikodoroni asara sinya ala ke pusunduru na batati goma lutingo na sarangosioni so bumbi ti M23 ke sara na ti toti kodoro ti kongo dipanda aga na kete kpale ti mango tere na popoti kodoro ti kongo nga na loti uronda ndali ti so na bangondo ti kodoro ti kongo dipanda loba lo tene ayeke mbili mbili kodoro ti uronda si ayeke mu maboko na bumbi ti M23 so na ye ani ayeke wara mingi ni gi atu ti ti kodoro ti uronda kodoro ti uronda na mbage ti lo lo tene tene so ayeke ta tënë pepe Sangu tia kodoro wande lakwe na kodoro ti Afrika ti mbongo wara Afrique du Sud laso agba ti awa kwa ti leta ti kodoro ni akai kusala na lege ti grève nda ti kaingo kusala ti ala yeke ti so ala hunda ti tene ayanginza ti ala ti ndanze na nduzu ayeke ta tënë mbeni oko na popo ti akuta bumbi ti awa kwa ti kodoro ni wara syndicat so na ye ani abaa tënë azo so kuâ yeke kokapa na ti syndicat so hungo ti ala yeke saki ngbangbu use na ndöni wara 235,000 adhérents si atisa awa kwa ti tene ala kaï kusala bumbi ti awa kwa so atola ni mbeni mbe ti na nguru gbia so lo hunda ti tene ayanginza ti ndanze ti awa kwa ni asi na molongo so mu nzufanzi airi atene 6% ahon kue na yenga so ahon na kiringo na peko ti hunda ti ala gbia gbia ti awa kwa wara ministre ti travail atene fada yeke yanginza ti ala ni ta tënë ahon kue ayeke ngba gi na molongo so mu nzufanzi atene 3% ayeke ye so si abingonzo na be ti awa kwa ni si laso ala kaï kusala na lege ti grève na kodoro ti mali mbilimbili na ti banga ti kodoro ni nduru na gbata ti Tombouctou mbeni kuta mukunzi na li ti mbeni bumbi so ayeke na gbe ti Al-Qaïda na mbage ka so abaa tene ake ta kodoro gba ni ayeke na gbe ti lengo gbia ti lo lo tene lo lingbi ti yeda ti tene azi yanga ti ada mbeti na mbage ka gi tongana akangbi popo ti awa manango mbeti ala ti koli na ti wali nga alingbi awa manango mbeti so wara élève ala yu bongo alingbi na ti so Islam Afa lo sara tënë so kue na ya ti mbeni mbeti so lo su si lo to na kuta komanda ti Tombouctou na ya ti oko mbeti so lo hunda nga ti tene azi lege ti tene afa yanga ti arabe na ya ti ada mbeti hinga ti tene afa courant na ya ti ada mbeti ni lo tene fade lo yeke zia yanga ti ada mbeti ti tene azi polele gi tongana ayeda na peko ti aye so lo hunda ndangba sangu ti akodoro wande lakue na kodoro ti mali mbeni tondo afa tënë na ya ti bira so ayeke tingbi aturugu ti kodoro ni na aturugu tumba djihadiste ayeke mbilimbili gi asiwili mingi si ayeke wara kuâ ayeke ta tënë mbeni ndokua ti bendo ti gigi ONU so ayeke sara kusala na gbe ti ndoto kua ti MINUSMA na mbage ka si asigi na tondo so na ya ni lo fa lo tënë gi ti ngu so awara wungo ti azo kue ngbangbu tabale mbalambala na uku so si ala wara sioni na popo ti ala yeke diko ambeni ngbangbu oko baleomene na uta wara 163 so atene ayeke aturugu tumba djihadiste si asara sioni na ala nga ambeni bangboko bali umene na use swatene ayeke ti lo aturugu ti kodoko ni aturugu ti le tambili mbili si asara sion ni na ala ayeke gia baba mama aita awamango e si yeke kanganga ti anduru asango ti kodoko wande yeke zi lege na ala na ndembe so ti mä akuta asango ti e ti laso zia e tene na ndö ti VOA Afrique ndoko asu ayeke bando na ndö nzoni tambelango ti kodoro wara haute autorité chargé de la bonne gouvernance na yâ ti akusala ti lo ti bemengo ndo lo to ambeni awakua ti lo na ndö ti lege na mbage ti boali ndo so ka ala gue abeme ndo ti ba lege nyen si amolenge ti kodoro ayeke tambula na ninga na lege nyen wara si ala yeke kpe ndia wara ala yeke tambula na ndö ti ndia Guy Eugène Demba so ayeke mokonzi na li ti haute autorité chargé de la bonne gouvernance na didi singa ti Freeman Sipila wagusinga ti afana e tënë na ndö ti tambula ti kusala so e mä lo.
E gue jusqu'à peut-être 26 na lege ti boali ye so ye mbi ti ba yeke ayeke ti so asara huissier ti l'état so kue si ndia zia titene na sara kusala ti bembe ndo wala na ndö ti akobe ti tengo ni wala na ndö ti hongo ti azo wala na ndö ti aotusu ti transport na ye so andokua ni tout douane police gendarmerie phytosanitaire aservice kue ayeke dara mo bando so ayeke mbeni nzoni ye la mais ye ni oko so e ba e ba yeke na ya ti lege ti mbrimbri ti kua ni kpale ayeke da kpale ayeke da so si ayeke tongana ambeni na ye so si alingbi fade ti duti ape ni la si amû agafa so ngobo ti sarango na kusala ti asara huissi ni ambeni so bon ayeke kusala ni laala ye ti saranga encore ape ala fatigue ye ala oko tongana so bon peut-être mbara so condition ti akua ni alingbi ape e hinga ape ayeke nzoni ape parce ambeni aye ayeke ti ala ambeni bon ado kua ni so si ala doit ti sara so azia bon ye ti ala so agbu be ti ala yeke gi ti tene azoni aga ti hon gingiza ye ni kue gingiza tongo gingiza nzo azia ayeke zoni na hon même ata ye ni ayeke na lege ni ape e wer tapande mo ba aoto so ye ra ala aworowo ayeke akeke ti avoiture mo ga ti ba immatriculation déjà même ayeke nga na terrain ape et puis atransforme auto aga ye so ti yongo na kungba et puis alingbi ape ayeke azia kungba ni ngbi na ndö ni kangbi azia azo na so kue aga ti lo mbeni ye so aga normal na le ti asara huissi ti e za l'état so ka aga normal ahon so donc azoni aga gi kete ye ti ala ni so nginza ni so azia ni awe ahon donc ayeke aye tongana so la si ba la so si asa e mawa mingi me yeke sara tondo ti hinga na ndö ni parce que leke ngo kodro ni ayeke tongana gigi na aya ti aketekete ye so la e leke kue azu akuta ala ti ba ti ala gi ambeni akota yengbi si me na ya ti ketekete aye so si yeke da ti leke kodro ti so la ti mo sara ni si mo leke na kodro mbeni asara ti lo azia na terrain mbeni asara azia na ndö ni si kodro la gue me tongana yeke duti yeke ba gi aye ni gi kete nginza mû na e awe e duti e ba gi ye ni bon gi e ti service ni la azia na duti me kusala ni ayeke gi tongana so so
so e londo ti mä ayeke fade Guy Eugène Demba mokonzi na li ti ndokua so ayeke bando na ndö nzoni tambelango ti kodoro wara haute autorité chargé de la bonne gouvernance
so ala yeke sara so tu na yanga ti sango azo ayeke mal mingi na koro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongo so si ayeke sara si kodro amaï ti tene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda gi tene ala mai lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tënë na ndö ti VOA Afrique Boris Gonda Monien wabe Afrika na lingo kodro na mbage ti poto lo zia na sese mbeni kapa ti fango kusala na awabe Afrika so na ya ni lo fa na ala lege nyen si zo alingbi ti tiri bira ti kanga lege na awaso ayeke tika na yâ ti da wara sécurité incendie na didi singa ti Félix Pacis Zembro wagusinga ti lo fa na e tënë na ndö ti kapa ti manango kusala so e mä lo
Nyan sumbi sara so a passé nzoni e fa ndara ti kua ti sécurité incendie mingi na azo ni so kue aga so agbu be ti ala mingi
wungo ti azo oke aduda ti seme ni ani so
azo ni asi ani baloku 50 personnes. Le séminaire biso aso a état front un visite à l'aide à état chimbi. Tu kodoka à la soie que zun do tu quoi, à la soie que zun do tu quoi paie. Voilà, je crois à refader tout public dans un tenasso. Donc, mais commencer d'abord, na isa y a tenu historique, qui sécurité incendie, depuis Andogiri, na cause de ce, c'est à Mundu, na tantia à roi. Andogiri. Mais c'est l'asso, il y a ici une réglementation, so, à la fin, il y a que, bah, dans l'asso, moi, dis ça, do, quoi, tu m'en, il faut mon pendia, ton asso, moi, ça, ton asso, moi, ça, ton asso. Donc, de commencer dans l'historique, ni, après, façon, des îles, tu, cani, na, na, fangole, tu vois, d'a, tu vois, na, gagné. Puis, fana, na, ouais, et puis, fana, pokoni, ton, moi, tu m'ingo, wani, n'y a, mon petit, ça, n'y a, mon petit, ça, ton, ton, m'ingo, wani. Et vous avez développé une quoi et na fini de fanala à exercice pratique na agence de formé ka localement na Bangui la dit domaine de sécurité incendie parce que sécurité incendie zo encore a ingani cap a ingani sécurité privée sous quoi ingani tena qui fox mais fox a dit dit de quoi de sécurité a dit irriti a ça ça quoi ça paix à agence sécurité privée donc de fanala ni à la ça exercice autant et il y a ça pratique ni amène soit ça c'est bien de quoi Aga a touché à m'intéresser Ganso na été exercice simulé dans la mine onawa.
Sécurité incendie sous Kembil Benyela, ton azwa kena dati wa tina datilo. Quelque accident domestique ton sou yensi soit limité à ça la titane,
à
mine oazo.
Teniso, à mine itazoni, à m'intéresser sécurité incendie, à la pensée qu'il n'a de gros bouteilles so, à y atteindre un extincteur so. Mais extincteur encore, à qui, yeso appétit ça, à y a sécurité incendie. Sécurité incendie, à qui croit. Yati sécurité incendie à l'émingi. Bisous maintenant à Tenso, Bekena, organise de formation Timina Poto. Diplôme ça permet de former à Zolasso, de Mundarana Zosso, à qui diplôme ça y a tenu à 3, à quel niveau supérieur. Ti qui n'a question ta ni, ton sécurité incendie à Kenya. N'a dit d'attimon, duez mot de Chandonesso, Bobosso Moyen Andonso, place mon ton compétence. Est-ce que n'a séni, yes mon utilisé n'a dit d'attimon so, d'assumer que les crésos, est-ce mon prévoir, tenant un zazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Alegini, Aine, Aleming, Jisagwe, Asien Satene, a moins de secours. Moins de secours, Yeswa Munja Yatene, Natika Goti, prévision, la Motati Wara, Nateretimo, à Tonadin, Mturu Boutesa Satene, so Motuatement, Tonana, Wana Ga, Momuni. Mais mon munition, il faut m'engager tuer, il faut m'engager manipuler. Toi, m'engager manipuler, ben, le récit ailleurs quoi. Il faut m'engager dans tout, la terre est timide. Donc, on a mengé en sanguin à la surveille. Ce n'est le moua, le zan en doti bobo, le zan en doti kirekao, le zan en doti table, ce papa, que ça, un petit tao. Il faut surveiller. Ton maman, il faut cobé. Il faut cobé sur le torso, le wani ayonada. Wani ayona mengé. Bah, yeso kwe, je me bête na tikete teneso, et ça représente sécurité incendie sola. Ça mounja tenaga, mais je so, ça t'a dit ça en place, ne, je quoi de tina seni, tena, yeti wa asiape.
Gouvernement awalegi tena tokwa, ambena awa kwati, protection civile, na popoti, azoso, mounala sa séminaire zo.
A demandé nzapa, zo akope. Cabinet du premier ministre, a au courant. A tokana la mbeti, a la ki pokon na yape. A ministère, à ton canal en bêtise, j'en crois qu'il peut qu'on ait appelé. En de quoi, qui est ta, depuis les cités là, à Enerka, à Bachando, je sois gars dans le milieu de l'île, depuis la vérité, à que Bark, en tout cas représentant tu l'eau, mais t'as rien du tout, à qui, à ce petit privé, à Banco, à Hotelo, à ce petit Singao, à Mouvna, Orange, la gars, dans Mokafso, à Mouapo qu'on aille. Et t'as moutre Yanga encore, même mairie à Siapé.
Soy lo notima ki fa de Boris Gonda Moyen wa Be Africa na Lingo Kodrona Mageti Poto. Laso biko osio ake lango suwe ke mutene na wa kwanza panga ti laso ke kiri ti matene nando cha sambela ukunti islam na zuswa ke fana itene nandoni ake Ousmane Rasse sole ke masika ti Afrika masika muslim na lengo kodoro na sisi cha Amerika imalu.
Sambela ti chaque jour aere na yanga sangwa tene pe fwa donc mumu fwa timo nandapa e mo reconnaître prophète Mohammed lo ki watukatin japa let lo unda na musulman ako tite momu fuatimo na japa na yanga tinda pre mosala kozo pierni e sarango pierni ifo mozana litimo mo konsate tertimo ke yeso mo kunda na japa priezo mo priezo do kai lula na devantimo mo palo face a face. Donc, il y a un petit d'après, na pekoti be kombite, ou seni, na milioti be kombite, otani, tongana lake li, mosa oshoni, et puis, na bi aussi mosa ndangmani kwa.
Kaiba kamingi ni, na sambilango, aita cha muslim, akika na ye, tongana chapele na maboko chala ndana kenye.
Bon, chapele zo, ako obligatoire apè. Chapele zo, aleti tene, ambena ye, kisumo itu unda na njapa. Prophète Mohammed ate, tongana mo itu unda ye na njapa, atite mkoba marabu, mkoba malam, nyenyesi, lu unda na moyape. Donc ambena surata ikizo mowani modaitene moko dikoni epina dikonzo mo dikozo to moko unda yesu moko unda na njapala. Donc mo peti dikon na chapele tonganzo mo pase awandala mu chapele tite mo dikon mo peti dikon na liti mamboko timo singi chapele nga importa pe mo na chapele pe mo peti dikon na liti mamboko timo singi kwa.
Enga su ambena njake da na yati asambela ti ya itatia muslim aketa pandeti ndoso mozoni mo kibanda dasi mo kisambela. Kato tunga na mbisina chimbeni bata sumbinga ni pepe mbike saka tunga na chinga nto wala mbilingu chiluchida chisambila.
Bon, kojoni tunga na mbisina kodrosu si moinga pe. Bon, si moma ere ngonjapa cha muslim mogi plus ni. U, tunga na momana pe. Si mwarambi na zuna kodoni. Mo undala motene lake sigina mbage wa. Bo ala fana mo. Ba lake sigina mbage su. Nambage di este. Donc, tonate lake sigina mbage di este. Tu vois, il faut incliner entre est na nord. Parce que tout muslim, il qui prie na direction su si kaba akida na maka. Donc, tomo singa kodoni mo ba direction su lake sigida. Mo incliner na est na nord. Si tene mo prie da. Bo, tongana mo gona. Yusu nape, mo peti ba gereti keke. Mo ba plasu yingoti ki a dengi da. Donc, mo ba côté inverse ni monga ki a la risque na mbage ton sou la dambi prier na mbage ton meton mo inga pe même ko na foi la so tout rythme ga da mo petit tene mo kuku mo sambela comme ko na tambula mo sambela nja pa ko mo sambela tout moni parce mo na foi et mo inga li ki mo prier pe et let prier na linga we mo petit na foi mo prier na position so tout mo petit prier chez ni quoi
inga sala ki na tme ni ko do sala ki sa ku sala da mingi so ti tena la nga kwa ki sa ku sala mingi ala ngbanga tu wa khalege la kwa ti sala sambela o kusola
muslim ak foi. Donc, place tout moko da, place comme ça la quada. Quand je place moko ça la quada, moko tena patron moko muslim. Lerton, c'est lerton, mi doit tenem bi sambela. Mais amena patron ki da, amena ki da pe. Tonala i da pe, si mbonga so amuna moite mo ungo teret moko da, moko ute, da tant ungo tereni moko directement, lerso si mo ratezo, mo rattrape ni quoi. Mo unda pardon nan japa, et puis mo sambela ni. Un bon musulman so moko na fua, vraiment mo petit za sambela ti japa, bako obligatoirement na muslim.
So ilondoti makifade Ousmane ras nandoti assemblée au kunti islam.
C'est mon stylo qui te l'écrit, elle est mon cœur te le dit. Ne me demande pas pourquoi je t'aime, car je devrais te dire pourquoi je vis. Toi qui es si tendre et douce avec moi, qui est un ange tout simplement. Toi qui éclaires mes nuits et mes jours.
Junior Bobosi soingalo na iriti aiti ndakati peti mikro aike loso yeke kiriti malegoti lo laso na ati kwa singati nanduti aiti ndaka peti mikro aike wa sarango angiati ndaka na legeti sumunju franzi a ere atene humour Natili soroti na lolo fanaitene nanduti ya kusara chilo lege nsilo tondani ngana lege nsilo kisarani imalu. Kandati kete yote anuiswa kenye.
Ndati yote mimi kikala niko do mozoko. Donc ahi ya tene jiji wala diske jote. Ala sisa ki anime kama na place ya mariage, na place ya fête. Donc ando a mimi nita jiji se mbinga la ndati kete katene ala te non, prends le petit micro, prends le petit micro. Donc, la demande de l'unité Boka. Prends le petit micro, et t'as pas le petit micro, et tu me crées, et t'as le petit micro, et tu me crées, et tu me crées, tout là.
Tongana, Maseka, Yeti Sara, et Tindakala, que vous m'ingin à l'égitime aux opos. Katitala, Ndaltien, signé à la Guala Soro, Nkatindara, Waka, Yumi, Wala Soro, Ndaltien.
Mister, une seule pépé, Mangatito, Alinga, une va te mener, et tu as un petit monde, et tu as un petit monde, et tu as comme un médicament pour la santé. C'est-à-dire que l'unité Landa, comme avant de mettre ça, il dit d'abord, ça peut être une petite part à l'école de Chibou. Donc, il est médecin de carrière. Mais nous, on embrasse le manga tout ça. Il va que les articles il n'y a pas de il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre. Je dis que micro, à Edina Bia, à Tentenati, à Tibia ou bien à Tentenati, à Tibia. Il dit non, il m'a bien aussi à Tibia, mais Tentenati, ça m'a bien aussi à Tibia, il n'y a pas il est d'avis de même d'embrasser carrière sans l'église. Avant de commencer comme il dit, c'était la voix d'Abbé, à peine qu'il nous a embrassé carrière sans l'église. Il nous a commencé, il nous a grâce à l'aide de qui à son assistant. On connaît la corne à Dr Mandi, c'est ça que pour mon cœur, tu dois vivre.
Humour, tu as la calaxan, tu as la calaxan, tu as la calaxan, tu as la histoire, tu as la calaxan, tu as la calaxan, tu as la calaxan, tu Dr Mandi.
Oui, elle a été dans l'humour à One Man Show. On a pu vite là que débattre. Donc, à tout moment, il peut changer de Gotumbi, il peut se battre à Gotumbi, il peut se faire en bas. Il peut se développer, tu as mis, il peut se développer le monde en tant que victime, c'est d'abord à mon avis.
Bétisé le Guinala, tu tenais à la docteur Mandika Baratere, à la Wunda Sangoua, à Nouvelle Timba, à Yanga Tchala, à la Long Tchala, tu humour.
Bon, petit.
So ilondoti Mike Fade Junior Bobo Sisoa Ingalo na yoti petit micro lo ngana yayati lo docteur Manjeke nati kwa singati nanduti aiti ndara tilaso. Maître Abdon Kourou Soussi. tu veux ma mort pendere mozokoti losé banguti watizanga na beti ya la sokwe na ndembeswa kima kwa singati na ndoti gere puputi na batati bongi ake gere pupunga mboko na kona penzi ni mbalambala wa 101.7 FM ake tatene gere puputi da singa ligo ti amerika wa voix de l'amérique à la tiko de rwandé wa diaspora ala kimatala yi nanduti banda terre www.voaafrique.com sa ki banda terre ti da singa ligo ti amerika wa voix de l'amérique imu oko mozoko soti zanga na betala suko ake sala matanga ti dungo ti ala la so itene na la nzoni matanga ti dungo awara joyeux anniversaire i sara nga beoko na ala soko ake gue na tie ti ngangu i mu na la ngangu i tene na ala courage aita baba mama wamango yi na ti agbata ndende na vaka ndende so ala yeke na ya ni ayeke gi si na ala yeke gi kangbi nda ti ngoi ti kuasinga ti ti laso ayeke gue ti kondani na nga ti singa fade ayeke firmé max koy awida nga na félix ye pasis zembro singila nda ti ngoi ti ala so ala mu ti ma e fade na ndö ti gere pupu ti ngbangba oko na oko na penzi ni mbalambala wara 101.7 FM na gbata ti bongi na kodro wande ala ti diaspora ala ma ti ala e fade na ndö ti gbanda tere voa afrique com ayeke gi si na ala yeke kangbi i tingbi na ala na ti angoi so ayeke ga alangba nzoni
Jésus ebolo eboloka Chapo.